Magn okkur fór í bónorsför, koma bæð þeim sem að ferðinu var heitið að og hvað þetta dyrað. Út kom busi bóndi, setti hönd fyrir aug og hljóðaði þannig. Hver er sá hrókur sem á hestinu situr? Ég heiti Vingill Kringill, vinnukonu frændi, kom til að byggja bjargar Birtiltoppu. Viltu gefa jáarði til? Þetta er aftur.
Já.
Og mann okkur fór í bónorsför. Hvað þetta dyrað á bæði þeim sem hann ætlaði til? Út kemur bóndi. Setti hönd fyrir augu og hljóðaði þannig. Hver er sá hrókur sem á hestinu situr? Ég heiti Vingill Kringill vinnukonu frændi. Komin til að byggja bjarga Birtiltopp bóndadóttur viltu gefa jáurði til. Ég vil ef Hallakona vill, svara bóndi. Út kemur Hallakona, setti hönd fyrir augu og hljóðaði þannig. Hver er sá hrókur sem á hestinu situr? Ég heiti Vingill Kringill vinnukonu frændi. Komin til að byggja bjargar Birtiltoppu bóndadóttur, viltu gefa jáurði til. Ég vil að Þorsten Kvíaskítur sonur minn vill. Út kom Þorsten Kvíaskítur, setti hönd fyrir augu og hljóðaði þannig. Hver er sá hrókur sem á hestinu situr? Ég heiti Vingill Kringill, vinnukonu frændi, komin til að byggja bjargar Birtiltoppu systur þinn og viltu gefa jáurði til. Ég vil að Gunnar Gautur Trítill bróður minn vill. Út kom Gunnar Gautur Trítill. Setti hönd fyrir augu og hljóðaði þannig. Hver er sá hrókur sem á hestinu situr? Ég heiti Vingill Kringill, vinnukonu frændi, komin til að byggja bjargar Birtiltoppu systur þinn að viltu gefa jáurði til. Ég vil að vinnukona vill. Út kom vinnukonan, setti hönd fyrir augu og hljóðaði þannig. Hver er sá hrókur sem á hestinu situr? Ég heiti Vingill Kringill, frændi þinn, komin til að byggja bjargar Birtiltoppu bóndadóttur viltu gefa jáurði til. Ég vil að bjarg Birtiltoppu vill. Út kom Björg Birtiltoppa, setti hönd fyrir augu og hljóðaði þannig. Hver er sá hrókur sem á hestinu situr? Ég heiti Vingill Kringill, vinnukonu frændi, komin til að byggja þín, viltu gefa jáurði til. Ég vil að vinnukona vill. Hún vill. Ég vil að Gunnar Gautur Trítill bróður minn vill. Hann vill. Ég vil að Þorsten Kvíaskítur bróður minn vill. Hann vill. Ég vil að Halla kona móður minn vill. Nú vill hún. Ég vil að busi bóndi fæðir minn vill. Og nú vill hann. Já, þá vil ég.
Og þannig líkur sögunni.
Líkur þannig þessari sögu.
Hver var það sem að sagði þér söguna að busi bóndi?
Þessar sölu lærði ég að móður minni.
Já.
Öruglega. Fleiri hafa sjálfsagt kunnað hana en ég man eftir að hún sagði okkur þessa sögu.
Já. Og þú hefur lært hana...
Já,
sem
barn bara.
Sem barn,
já.